Martxoak 31 asteartea.
Gogoratu gaitezen Jangoikoaren aurrean gaudela. Isiltasuna egiten dut neure baitan. Begiak itxi. Arnasa lasai hartu. Erlaxatu. Kontempla dezadan Jesusek bizi duen egoera larria.
Juanen elkartetik. Mahaian ikasleekin eseria zegoela, larritu egin zitzaion Jesusi barrua, eta argi adierazi zien. Bene-benetan diotsuet, zuetako batek salduko nau. Ikasleak elkarri begira hasi ziren, zeinetaz ari ote zen asmatu ezinik. Ikasleetako bat, Jesusek gehien maite zuen ura, beraren ondoan zegoen mailan. Simon Pedrok ari keinu egin zion, zeinetaz mintzo zen galde giteko adieraziz. Eta hark, burua Jesusen bular gainean jarriz, galdegi zion. Jauna, zein da? Jesusek erantzun zion, ogi puska bustia emango diodana uraxe da. Eta ogi puska bat bustiz, Simon Iskariotaren seme Judasi eman zion. Ogi puska hartu bezain laister, Satanas sartu zen haren barrura. Orduan Jesusek esan zion, egin behar duzuna, egin lehenbailen. Maikidetako inork, etzuen ulertu zergatik esan zion hori. Judasek, diru poltsaren ardura zuenez, jaiako behar zena erosteko edota pobrei zerbait emateko esan ziola uste izan zuen zenbaitek. Judasek, ogi puska hartu eta berehala alde egin zuen. Gaua zen. Judas irten zenean esan zien Jesusek. Oraintxe azaltzen da gizonaren semearen aintza, eta haren bidez jainkoarena. Jainkoaren aintza haren bidez azaltzen bada, jainkoak ere bere aintzaz beteko du ura eta berehala gainera. Semetxook ez zait denbora asko gelditzen zuekin egoteko. Nire bila ibiliko zarete, baina judei esan niena bera diotsuet zuei ere. Ninoan tokira zuek ezin zarete joan. Simon Pedro galdetu zion Jesusi. Jauna, nora zoaz? Jesusek erantzun zion. Ninoan tokira zuk ezin orain niri jarraitu. Geroago bai, jarraituko didazo. Pedrok berriro. Jauna, zergatik ezin dizut jarraitu orain? Neure burua emango dut zuregatik. Jesusek erantzun zion, niregatik zeure burua emango duzula, bene-benetan esaten dizut. Oilarrak jo baino lehen, hiru bider ukatuko nauzu.
Evangelioa barneratuz. Judas eta Pedro dira gaurko evangelioan Jesusen inguruan agertzen dira pertsonaia nagusiak. Joanek bitartekari zeregina egiten duen bitartean. Saldukeria, ukatua, emana, errepara diezaiogun Jesusen bakardadeari. Nolako mesedea egiten duen bizitzako olako uneetan maite zaituztenen hurbiltasuna sentitzeak. Izan ere, saldukeria jasatea besteren eskura emana izatearen pareko da. Jesusen sakoneko egia ukitzen dugu, bere burua erabat ematearena. Bizia kenduko diote, baina Jesus bera da bere bizia emango duena. Eta ikasleak, denetik dago, salduko duena, Judas, eta bere burua goratzen duena ere eta gero ukatuko duena, Pedro, eta bestea. Juan. Jesusen bihotzaren barnean sartzeko gai izan dena bere burua haren beraren bular gainean ezarriz.
Otoitza. Ulertzen ez dudanean. Ulertzen ez dudanean, bizitzak ies egiten didanean, betiko historia berriz gertatzen denean, dena gaizki doala dirudienean, sufrimendua lagun dudanean, gurutzearen zama gainean dudanean, basamortuak ezustean harrapatzen nauenean, egin bedi zure naia. Bidea monotono egiten bada, zeru ertza ilunduz badoa, esperoak zimeltzen badira, erraiak idor badaude eta nekea astun, lore eta fruituak desagertu eta indarrak ahul badira, egin bedi zure naia. Argia presente denean, aizekirriak esperoak ekartzen eta kulunkatzen dituenean, oasiak itzala eta atxedena eskaintzen dituenean, oiuak bozkariozkoak eta festakoak direnean, bizitzaren pilpira epela denean, maitasunak doan inguratzen nauenean, dena nobedade eta txera denean, egin bedi zure naia. Orain jauna, txundituta eta utxita uzten banau ere, egin bedi zure naia. Florentino Ulibarri.
Bizitzara begira, zein da Jesusenganako nire jarrera sakona? Zer nolako goraberak ditu jarrera sakon horrek?
Bizi bedi Jesus gure bihotzetan, beti.